Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicināti radio klausītāji, klāt laiks Latvijas zivju fonda atbalstītajam raidījumam Zivis starp diviem krastiem. Un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumā skaidrosim, kā Krustpils novadā un Daugavpils pilsētā notiek zivju resursu izpēte un papildināšana. Raidījuma pirmajā daļā mana kolēģa Andreja Trokšas saruna ar Krustpils novada domes izpilddirektoru Raimondu Spēku.
Cik sen pašvaldība ir pievērsusies ūdens tilpņu tādai mērķtiecīgai apsaimniekošanai, labiekārtošanai, respektīvi arī zivju resursu pavairošanai, to racionālai izmantošanai, arī izpētē?
Vairāk vai mazāk tā statistika mums sāk veidotas no 2016. Gada, kad mēs tā kā sākām tā vairāk pievērsties, jo līdz tam bija gan apsaimniekotāji, gan biedrības, bet tā nopietnāk, es teikšu, no 16. Gada, jā.
Protams, ka jūsu lepnums ir ezers, par kuru dzird ne tikai apkārtnē, bet arī visā Latvijā un kāds arī Baltijā. Baļodas ezers pēc virsmas platības ir lielākais ezers Krustpils novadā un atrodas Kūku pagasta administratīvajā teritorijā. Karpu makšķerēšanas entuziastiem Baļodas ezers ir viens no populārākajiem galamērķiem, kā jau teicu, ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Savukārt ziemā ezeru iecienījuši arī zemledus makšķernieki, tiekot rīkotas arī dažādas sacensības. Tad nu lūdzu pastāstiet par pašvaldības darbu.
Jā, nu šeit jāsaka tā, nu pašvaldība, protams, tur ieguldījusi gan daudz darbu, gan daudz nervu, bet pašā pamatā ir šo darbinieku, šo cilvēku, tas redzējums un pieredze. Aktīvi mēs, tā jāsaka, šo visu pasākumu kompleksi organizējam. Tātad tas ir gan sektoru iekārtošanas, gan zivju populācijas izpētes un šo rīcības plānu sastādīšana. Dotajā brīdī jāsaka, kad mums ir izveidoti tur aktīvi tādi 50 sektori, kuros notiek gan atpūtas, gan sacensību organizēšanas. Protams, lepojamies ar to, ka arī sacensības. Šī gadījumā pagājušajā gadā statistika ir sekojuša 3 posmi bija Latvijas čempionātam. Teiksim, 3 posmi, jā, karpu makšķerēšanā, bet visi Latvijas čempionāta posmi notika pie mums. Tad, ko mēs arī, protams, esam lepni un priecīgi. Viens posms Lietuvas čempionātam, kas arī tāda jāsaka, kad runāju ar mūsu puišiem, viņi arī stāstīja, kad iepriekš Latvijas savus čempionātu posms organizē arī ārzemēs. Un tagad jau mēs esam sasnieguši to līmeni, ka ārzemnieki jau skatās uz mūsu pusi un viņi savu posmu šeit ir noorganizējuši. Vienu amatieru posmu un Baļotas kausa standarts. Tā kā, nu, ja mēs vēl runājam par tiem dalībniekiem, tad Latvijas čempionāta posma aptuveni vidējais skaits bija 30 komandas, kas ir...
Uz vienām sacensībām.
Jā, kas ir tiešām, nu, ļoti labs rādītājs.
Tā kā jūs esat izveidojuši to infrastruktūru ezerā, ka var organizēt šāda līmeņa sacensības un jāatbilstošam zivju resursam jābūt.
Jā, zivju resurss, tas ir tāds jautājums, pie kura visu laiku tiek strādāts. Tātad mūsu tās licences ir izveidotas tā, ka jāatskaitās uz viņas, cik nu, precīzi jūs esat izmakšķerējis, kādas sugas, kādas zivis, jo ir, protams, arī noteikumi, kuras drīkst paturēt, kuras nē, jo pamatā cilvēki jau pie tā ir pieraduši un viņi diezgan pozitīvi to uztver. Lūk, ar šīm licencēm mēs jau spējam redzēt to, cik ir tas apjoms gadā mums ir izmakšķerētais un cik ir atkal ir jāatjauno. Protams, par sacensībām lielākais pluss ir tas, ka neviena zivs netiek aiznesta prom. Jā, tas jāsaprot, un šie karpu makšķernieki, komandas, kas ir profesionāļi, viņi tiešām ļoti saudzīgi, nopietni un atbildīgi attiecas par šiem procesiem. Pat, ja zivs ir savainota, viņiem ir attiecīgi līdzekļi, viņi ārstē un tas tā nu, tiešām priecē. Līdz ar to no šiem procesiem pienesums ir, nu, jāsaka, tikai pozitīvs. Ja mēs runājam par statistiku, tad 17. Gadā tie bija aptuveni 4,5 tonnas ielaistās zivis. 20. Gadā tās jau ir 7 tonnas ielaistu zivi.
Un vispār kādas zivis ir sastopamas šajā ezerā?
Nu jā, ezers ir ļoti bagāts ar dažādām zivju sugām. Šeit mēs varam principā uzskatīt, laikam, nu visas izplatītākās Latvijā. Līņi, līdekas, asari, raudas, karūsas, zandarti, plauži, ķīši un, nu, protams, karpas neaizmirstam, jā.
Tad tas ir licencētais ezers. Kā ikdienas makšķerētāji var iegādāties šīs te licences? Ir jābrauc uz vietas vai tas ir izdarāms internetā?
Mums ir divi iegādas veidi. Tie ir pa ceļam uz ezeru ir viršu degvielas uzpildes stacija, kas ir lielisks sadarbības partneris, un tur ir nopērkamas licences un aplikācija elektroniski. Mana cope, un tur iet iekšā ļoti ērti to visu izdarīt un iegādāties licenci.
No kurienes braucam smagšinieki?
Pilnīgi droši mēs varu teikt, ka tā ir visa Latvija. Pat arī ārzemju viesi ir, kas brauc. Šeit tās robežas pat nav īsti nosakām.
Tas nozīmē, ka šis te veiksmīgais piemērs Baļodas ezera apsaimniekošana dod savu pienesumu arī turistu pievilināšanai uz jūsu novadu.
Jā, protams, tas tāds varbūt tās kaut kāda plāna, mazā plāna lielā sastāvdaļa, jā. Tas ir turisma attīstība un jāsaka, ka, protams, tie ir kas oponē un saka, ka tie ir tikai viena veida turisti, šie, kas ir makšķernieki. Bet es tā īsti negribētu piekrist, jo viss ir atkarīgs no pakvalpojuma klāsta. Jā. Šo jomu, protams, ka pašvaldība neuzņemsies, neorganizēs tur viesumāju celšanas un to nišu, tas ir konkurences bojāšana. To mēs atstājam privātajiem sektoram, tiem, kad ir īpašnieki, kam pierobežnoki saucamie ezera. Un es domāju, ka tas viņiem būtu lielisks veids, kā attīstīties un pelnīt. Jo mēs esam radījuši to patērējamo daļu, tātad viņiem ir jau, lai servisu nodrošinātu, ir tā otra puse, ko realizēt.
Jūsu pieredze Krustpils novadā ar rūpniecisko zveju. Cik tā ir populāra, cik tā ir limitēta jūsu novadā izsniedzot rūpnieciskās zvejas atļaujas, izmantojot tīklus vai murdus?
Jā, nu šo pakalpojumu mēs esam atstājuši vairāk tā kā uz Daugavas ūdens tilpni. Tās kvotas saucamās, jā, mums ir principā pietiekošas, nav tā, ka mums pietrūktu vairāk vai mazāk. Cilvēku aktivitāte, teiksim tā, nu, es neteiktu, ka vēlētos mēs tur lielāk, viņi ir, es uzskatu, ir tāda, kāda viņi ir un pietiekoši, un tā kā negribētos, kad vairāk uz šīm te lietām rūpnieciskajām ietu.
Ezeros tas netiek praktizēts?
Nē, mēs cenšamies šo lietu tomēr tur ezeros nelaist iekšā, jā.
Izņemot tos gadījumus, kad makšķernieki atzīmē par nokertajām zivīm licencēs, vai jums notiek vēl kādi pasākumi, kuri sekmē to zivju resursu izpēti?
Jā, šogad Zivju fonda organizētajā konkursā esam iesnieguši šāda veida projektu, kur sadarbībā ar Bioru veicām izpētes, gan sugām, gan visam pārējiem. Un līdz šā gada beigām mums ir jau būs tas termiņš, kad tiks iesniegti rezultāti un mēs varēsim analizēt. Iepriekšējais bija 2016. Gadā, tā kā būs pieteikoši 4 gada, respektīvi 4 gada, kad mēs varēsim saprast, jā, to statistiku, kā ir mainījies, vai populācija, kāda zivju suga ir augusi, kritusi, vai nu, pie kā mums būtu vēl jāpiestrādā.
Cik maksā licence vienai dienai Baļodas ezerā?
Šogad mums ir pacelta šī licenšu cena. Ja iepriekš tie bija 4 eiro, tad tagad tie ir 10 eiro.
Tas neatbēda makškirniekus?
Nu, bija tāda sākumā baža, protams, jā, jo tīri finansiāli mēs sapratām, ka mēs ieguldam daudz vairāk nekā saņemam pretī. Protams, šeit ir neatceramas cilvēku emocijas, bet, protams, pamatā mēs nevaram neskatīties arī uz finansiālo. Bija bažas, bet ir pierādījies, ka tas nemaz nav mazinājies. Ir varbūt pamainījies šo makšķernieku kontingents, jā, varbūt mazāk ir šo amatieru, vairāk ir profesionāļu, bet, teiksim, es kā pats svētdienas makšķernieks saucamais, tad es pilnīgi to saprotu un es neiebilstu, ka tā cena ir augstāka, jo es redzu, kad ir ieguldīts, es redzu, ka ir sakārtotas sektori, es redzu, ka ir pievadceļi šie paši tiek, tātad es saprotu, ka man nauda neaiziet kaut kur.
Kāda ir tendence jūsu novērojumi šajā 2020. Gadā sakarā ar COVID-19 pandēmijas izplatīšanos, kad cilvēki mazāk izvēlējās braukt uz ārzemēm, bet vairāk ceļoja iekšpus Latvijas, vai tas bija vērojams arī jūsu ūdenskrātuvēs?
Es īsti tā neteiktu, nē, makšķernieki, viņi skaits šī gadījumā nepalielinās. Varbūt tie, kas ir tie saucamie svētdienas, ja makšķernieki tur, jā, protams, viņiem kaut kur bija jāiegulda savu enerģiju. Bet tā, lai mēs kaut kādos krasos skaitļos te tagad skatītos, nē.
Un kā jūs novērtētu arī Baļotas ezerā ekoloģisko stāvokli?
Jā, nu, ja runājam par Baļotas ezeru, tad jāsaka, ka nu, visi ļoti labi saprot, ka tā ir daba, tā ir bioloģija un auga, gan dūņas, gan niedras. Šis jautājums tas, pie kā visu vienmēr tiek pievērst uzmanību, un šogad mēs esam veikuši jau tīrīšanu gan dūņā, gan niedru pļaušana. Nu, niedru pļaušanu mēs, principā, paredzam katru gadu. Tas ir tās neatņemams budžeta sastāvdaļa un rīcības plāns. Bet pie dūņu tādas nopietnas tīrīšanas mēs laikam ķērāmies, jāsaka, pagājušajā gadā, jo, teikšu tā, nu nav daudz to uzņēmumu, kas sniegtu šādu veidu pakalpojumus. Un mēs esam atraduši lielisku partneri ar labu reputāciju un jau pārbaudītām darba spējām no Igaunijas. Ar specializētu tehniku, kas ļoti labi attīra šo krastu līniju, kur tas dūņu daudzums ir liels. Jā. Ja runā par, teiksim, Laukazaru, kas ir dabas parks, tad tur šī tīrīšanas procesa ir jau tāda diezgan limitēta, jo tas ir dabas parks, un tur šiem visām kustībām procesiem jānotiek ir dabīgi, un mēs to tā īsti jaukties nevaram iekšā.
Un kādi būtu jūsu nākotnes plāni tuvākajam vienam, diviem gadiem, kas attiecas zivju resursiem?
Protams, daudz esam domājuši un plānojuši, kādā virzienā vairāk tagad aiziet vai paplašināties, domāt par citām ūdens tiltnēm, ka attīstīt ko līdzīgu. Bet mēs paliekam pie tā paša Baļotes ezera attīstīšanas, jo jau sektori izveidotie, kas ir viņiem tagad ir tas laiks, kad pēc iejaukšanās šajā mazajā bioinfrastruktūrā, ja mēs atļaujam dabai mazliet atkopties un tad skatāmies, kāda notiek viņas reakcija. Turpināsim noteikti viņu iekārtot un pieejamāku būt ne tikai makšķerniekiem, bet arī vidusmēra atpūtniekam, tā lai viņš var skaistā vietā vienkārši kaut vai izlikt krēslu, pagulēt saulītē un paelpot svaigu gaisu. Ja mēs skatāmies šajā karpu sacensību virzienā, tad mums ir ļoti ambiciozi mērķi. Mēs gribam šeit dabūt Latvijā pasaules čempionātu. Jā, nu, līdz tam mums ir ceļš vēl neliels ejams, bet mēs uz to iesim. Tātad tur ir prasība 80 sektori vismaz. Mums pietrūkst vairs, es teikšu, tagad tikai 30, jā, vai 50, lai gan tas nav maz. Bet mūsu pušiem ir plāns, un es domāju, ka mūsu sadarbība ir pietiekuši laba, un mēs palīdzēsim un darīsim visu, lai to arī realizētu. Tā kā, jā, tas ir mūsu tāds lielais mērķis. Latvijā nav bijis pasaules čempionāts. Neviena no līdz šim esošajiem ūdens tiltnēm nav varējis nodrošināt šo skaitu. Jo tur arī ir prasības, kam ir jābūt. Viss pārējais mums būtu, mums dotajā brīdī tikai šie sektori.
Sakiet, lūdzu, tāds būtisks jautājums, kā tiek nodrošināta makšķīrēšanas notiekumu ievērošana, kontrolē?
Ja runājam par kontroli, tad ar lepnumu varu teikt, ka mums ir šie trīs vides speciālisti, inspektori, kas veic ļoti lielu darbu un iegulda ne tikai savu spēku, bet daudz brīvā laika tajā visā, jo viņiem ir šis nenormētais darba laiks, kad neinteresē nakts vai diena un tā. Bet mēs arī ejam uz priekšu, ejam līdzi laikam un esam iegādājušies arī no šī paša fonda, zivju fonda organizētajiem konkursiem, gan arī paši ieguldījuši līdzekļus prevencijā. Šīs ir kameras. Kameras ir ļoti jaudīgas, tā, ka es biju pat pārsteigts, ka no pretējā krasta var pievilkt un saskaitīt cilvēkus un gandrīz zina atpazīt sejā jau. Nu, inspektori atpazīt, viņi jau tos makšķerniekus zina, makšķernieki zina viņus. Tas ir viens šīs stacionārās kameras, otrs, protams, kad ir ļoti daudz pārvietojumu, reģistrātoru dažādu, ja, kad ar signāliem, kas atnāk uz telefoniem, un tad arī tiek ieguldīts šis darbs tajā cilvēku audzināšanā, sauksim tā viņu. Ja.
Kā jūs novērtētu sabiedrības aktivitāti, ņemot dalību kārtības nodrošināšanai uz ūdens tilpnēm? Vai sabiedrība kļūst apzinīgāka?
Jāsaka, ka nu, ir tas nesas jāaugļus, ir cilvēki iemācījušies un sapratuši, ka tas ir tikai viņu pašu vērtībai un labumam. Jā. Ļoti man patika Riebiņos, kad bijām šajā pieredzes apmaiņā, kad paši iedzīvotāji un makšķernieki, kas ir ezera krastā, ja pamana kādu svešo, ja, sportistu, tad ļoti ātri signāls inspektoram, ka nu, uzmaniet un skatieties. Ja. Varbūt vairāk gribētu šādu arī sabiedrības līdzdalību mūsu gadījumā, tad šis darbs būtu nu, tāds, teiksim tā, nu, no abām pusēm efektīvs un produktīvāks. Ja.
Kā jūs raksturotu ikdienas makšķerētāju? Viņu izglītības līmenis ir audzis, vai viņi atstāja pēc sevis tīru makšķerēšanas vietu, vai tas piesārņojums dabai netiek nodarīts vairāk?
Jā, nu tur tas sākās tā samērā interesanti, jā. Palienoties šim apmeklētāju skaitam, protams, mums jārēķinās to, ka būs atkritumi, jā. Atkrituma tvertnes sākumā nelikām ar domu, ka nu, ar ko atnāca, ar to ir jāaiziet. Tas to rezultātu nesaprotams un nebija tā pienesuma, ierīkojam atkrituma tvertnes. Nu, protams, sākas otra galējība, atbraucam uz lieliem piknikiem, piekrojam viņus ar kaudzi. Cilvēks uzskata, ka viņš ir samaksājis šo licenzi, kad nu, var tā izpausties nu, ļoti lielā apmērā. sākās sarunas, protams, ar šiem pašiem atpūtniekiem un runāšana, kad nu tomēr audzinam sevi, audzinam citus, ko atnesām, to arī aiznesam, tāpat kā mežā. Samazinājās, varbūt ne tā kā gribētos, bet samazinājās, nu un tagad mēs atkal tā kā ejam uz to, ņemam no šīs atkrituma tvertnes, retākos attālumos liekam viņas ar domu, ka nu tomēr atkal jāķerās pie šīs audzināšanas. Ar to, ko atnāca, ar to arī jāaiziet projām, jo nu nav mūsu funkcija šeit un tā doma, kad taisīsim un atkritumus un vāksim prom, jo katrs ļoti labi zina, ka atkritumu cena ir ļoti, ļoti dārga, ja, un nu, ja mums jāiegulda šī nauda atkritumu izvešanā, nu es domāju, ka labāk mēs ieguldīsim infrastruktūrā.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Dzirdējāt kolēģa Andrē Trokšas sarunu ar Krustpils novada domes izpilddirektoru Raimundu Spēku. Arī Daugavpils pilsētā šoruden notiek aktīvs darbs zivju pavairošanā un pilsētas lielākās ūdenstilpnes izpētē. Raidījuma Zivis starp diviem krastiem turpinājumā es, Tenis Bikovskis, sarunāšos ar Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības pārvaldes vides inženieri Kasparu Laizānu. Kaspar, pastāstiet, kādi šogad projekti ir īstenoti Daugavpils pilsētas pašvaldībai zivju sakarā, zivju resursu papildināšanas sakarā?
Sadarbība ar zivju fondu pirmais, tas ir Lielās Tropu ezera zivsaimnieciskās eksploatācijas un novārtējuma izstrādes dokuments. Principā šajā dokumentā tātad Zinātniskās institūts BIOR ir izpētījis, kādi zivju resursi kvantitīvā un kvalitatīvā daudzumā ir Lielās Tropu ezerā. Protams, ir arī veikts kā teikt, vēsturiskās retrospekcijas apskats, respektīvi kādos gados Stropa ezers ir bagātināts ar zīvi resursiem, ar kādām sugām, kādos gados, kādos daudzumos. Un, protams, arī kā svarīgākais dokumentu noslēgums ir rekomendācijas turpmākā Lielā Stropa ezera zivsaimniecisko resursu bagātināšanai un visiem tiem citādiem ieteikumiem, ko mēs kā pašvaldībā varam labo rezervu iesākt. Un otrais projekts tātad ir Daugavpils pilsētas pašvaldību 3 ezeru bagātināšana ar līdzekļu resursiem. Respektīvi tas ir 25 tūkstoši līdzekļu mazuļu ielaišana Lielajā Stropa ezerā, 10 tūkstoši līdzekļu mazuļu ielaišana Šūņa ezerā un 1000 līdzekļu mazuļu ielaišana Stropa ezerā. Šo zīvu skaitu ielaižamo strengri reglamentē katra ezera eksploatācijas noteikumi. Tā kā principā šis process ir jau uzsāks vairākus gadus iepriekš, un mēs katru gadu sadarbībā ar zīvju fondu cenšamies ielaist ezeros zīvju mazeļus. Šajā gadā tas ir līdaku, vai citos gados ir bijuši zandartu mazeļu.
Runājot par šo pirmo aktivitāti par Lielo Stropu ezeru, ko tad šie biora izstrādātie ezera apsaimniekošanas plāni paredz? Un kā tad šī situācija šajā ezerā ir novērtēta?
Nu, pirmkārt, tad, lai izstrādātu plānus, turpmākā attīstībā nepieciešams zināt, kādā stāvoklī ihtiofaunas resursi ir uz doto brīdi. Tālāk Zinātniskais institūts BIOR, tas sāk izstrādāt šos dokumentus, ieradās Daugavpilī, diena principā viņa veica kontrolu zveju ar speciāliem tīkliem, ar speciālām mērierīcēm, lai noteiktu, kādas sugas tad vispār ir sastopamas ezerā, cik viņu zīvi resursi vispār pēc skaita ir, tas noteiktas metodas, kas tika aprēķināts. Un balstoties uz šiem datiem, salīdzinot arī ar institūta pieejamiem vēsturiskajiem datiem, mēs varam redzēt, kāda ir zivju vispār, teiksim, tā kā nozveja ar šiem speciālajiem kontrolu tīkliem, ja, tad mēs varam redzēt, kāda ir vispār to zivju dinamika vairāko gadu griezumā, ja, un tad, principā, balstoties uz šiem iegūtajiem datiem, tad arī tiek ieteikti ieteikumi, ko pašvaldībā tālāk darīt, lai zivju resursi Lielā Stropa ezerā pareizi ekoloģiski attīstītos.
Kā tad var raksturot šo pētījumu? Kāda tad ir situācija ar zivju resursiem?
Pētījumu raksturot tīri pozitīvi, tāpēc, kā, protams, padomju gadi ir atstājuši arī kaut kādas noteiktas sekas uz Lielostropas ezeru, respektīvi ir agrāk laistas tādas zivjas ugas, kas īsti varbūt nav raksturīgas bijušas Stropas ezeram. Tas pats zūtis ir kaut kādu mēģināts introducēt ezerā, bet īsti ar panākumiem lieliem tas nav izdevies. Protams, arī padomju laikā bija atļauta rūpnieciskā zveja šajā ezerā, kas noteikti uz to balansu atstāja arī kaut kādu ietekmi, tāpēc, ka bija lielāka nozveja, kā dzīve resursu dabiski spēja atražoties. Savukārt runāja tieši par mūsdienām, par esošo situāciju, var teikt to, ka katru gadu bagātināt ezeru resursus ar zīļu mazuļiem, un, protams, arī mums nav vairs lietas kā rūpnieciskā zveja, zīļu resursi ezerā atjaunojas pakāpeniski, un ir redzama pozitīvā tendence tāda, ka katru gadu zīļu ezerā paliek ar vienu vairāk. Par ko liecina arī, protams, ne tikai šis pētījums, bet arī reālā dzīves situācija, kad pie mums nāk makškinēki, park licencētās makškinēšanas karti, tāpēc tam nododot lomu kartiņu, ir redzams, ka viņi nopļer katru gadu aizvien vairāk, un principā tās nopļeramās zivis, gan pēc svara, gan pēc garuma, kā teikt, ir aizvien lielākas.
Runājot par šo otro aktivitāti, par zivju laišanu, vai jau jūs fiziski esat paspējuši visas paredzētās zivis ielaist?
Jā, tāpēc, ka tik līdz pēc līdzfinansējuma saņemšanas no zivju fonda, pašvaldība veids iepirkumu normatīvu aktu noteiktā kārtībā, tika noskaidrots uzvarētājs, un attiecīgajā piemērotajā brīdī, tas bija pagājušajā nedēļā, tika veikta trīs ezeru bagātināšana zīvi resursiem.
Tad šogad visas aktivitātes jau ir noslēgtas?
Jā, tā sanāk, ka šogad pašvaldība ir piedalīsies tikai divās zīvi fonda licencētājas programmās. Pirmā tātais jau minēja zinātniskie pētījumi, otrā zīvi resursu atražošana un jā, šīs abas programmas ir izpildītas.
Cik lielu finansējumu pašvaldība ir gan apguvusi no zivju fonda, gan arī ieguldījusi no saviem resursiem šogad šīm aktivitātēm?
Nu, precīzi es tagad varbūt negribētu ar skaidrām manipulēt, bet teiksim, ja mēs Stropas ezerā esam ielaiduši 25 tūkstošus zivju mazuļu, Šuņa ezerā 10 tūkstošus un Stropas ezerā 1. Tas sanāk, ka kopā pa trim ezeriem ir ielaists, teiksim, 36 tūkstoši zīvi mazuļi, ja viena vienīga maksā 24 centi, nu, tas varētu būt aptuveni kaut kur kopējais izmaksas pāri 8 tūkstošiem, to 9 tūkstošiem, ja, un no šiem 9 tūkstošiem tātad 89% līdzfinansē zīvi fonds. Tā kā pašvaldībā sadarbība ar zīvi fondu ir ļoti izdevīga, un pašvaldība tiešām iegūda tikai mazu daļu no kopējās naudas plūsmas, kas ir iztērēta, kā teikt, šīs aktivitātes realizēšanai.
Uz nākošo gadu pašvaldībai arī ir plāni kaut ko turpināt?
Nu, jebkurā gadījumā mums ir tāds mērķis un tāds arī uzstādījums, kā piedalīties vai katru gadu, tāpēc, ka pēc eksploatācijas noteikumos noteiktā zīļu resursu bagātināšanu var veikt katru gadu. Vienkārši mēs tātu vienu gadu laižam, teiksim, ir runēt par Stropas ezerā lielo. Vienu gadu mēs cenšamies laist līdeku mazuļus, otru gadu zandarku mazuļus. Runēt par pārējām aktivitātēm, protams, tur ir jāskatās no nepieciešamības. Tāpēc, ka līdzinējoši periodos mēs ar zīvu fonda atbalstu esam iegādējušies salīdzinoši labu materiālu tehnisko bāzi, kas nodara mūsu zīvju inspektoriem, vides aizsardzības inspektoriem, tie skaitā gan kvadriciklu, gan sniega motociklu, gan bīmaukļus, termokameras, naktsredzamības iekārtas un tā tālāk. Tātad skatīsimies, kā pēc faktiskiem rezultātiem iebūs kaut kas vajadzīgs no materiāltehniskām lietām, tad, protams, arī piedalīsimies šajā programmā, bet viennozīmīgi var pateikt, ka mēs atkal pretendēsim uz zīvu fondu finansējumu tieši zīvu ieliekšanā. Tas ir viennozīmīgi.
Dzirdējāt sarunu ar Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības pārvaldes vides inženieri Kasparu Laizānu. Raidījums Zivis starp diviem krastiem šodien izskan. Raidījumu veidoja Andrejs Trokša un es Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ tepat Radio Viļņos.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.